Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sanksiya çağırışlarıdır. Siyasi şərhçi Azər Qasımlı və jurnalist Seymur Həzi bu barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Növbət saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Həmçinin ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şəhərisi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda Peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Beykində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Siyasi şərhçi Azər Qasımlı və jurnalist Seymur Həzi, xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi və təşəkkür edirik ki, bu istihavada bizim dəvətlərimizi qəbul edirsiniz, gəlirsiniz, bizimlə bu müzakirələri aparırsınız. Azərbaycan may ayından bəri Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir. Və bu müddət ərzində artıq bir xeyli müddət, 3 aya yaxın müddət, 3 aydan da çox keçib. Bu 3 ay xarakterizə etsək, nələri üzə çıxartmaq olar? Azərbaycan xatirinizdə necə qalıb? Sədir kimi, buyurun Azərbaycan.
Əvvəl onu deyək ki, daha əvvəl, yəni İlham Əliyev parlamentdə, Avropa parlamentində çıxış etdiyi zaman Azərbaycanın yəni bu bir il ərzində siyasəti daxildə, daxili siyasəti nədən ibarət olacaq? Bunlarla bağlı bir işarələr verdi və hətta deyərdi ki, müəyyən mənada diplomatik tona uyğun olmayan replikalarla, uyğun olmayan çıxışları ilə, yəni danışığı ilə diqqət çəkdi. Və həqiqətən də gördüyümüz kimi bu 3 ay ərzində Azərbaycan həqiqətən də daxili siyasətində insan haqlarının qorunması, tapdalanmaması, demokratiya məsələlərində əfsuslar olsun ki, daha da yəni mənfi mənada daha da irəli getdi. Həbslərin sayı daha da çoxaldı. Yəni indi sadalamağa məncə ehtiyac yoxdur. Bunların hamısını bilirsiniz. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti daha əvvəl kütləvi informasiya vasitələrini, yəni medianı demək olar ki, özünküləşdirmişdi və bu gün hətta internetdə çox saylı saytların, xəbər saytlarının olmasına baxmayaraq, bu saytların yəni əksəriyyəti məhz iqtidar tərəfindən maliyyələşən saytlardır. Ondan da əvvəl, mediadan da əvvəl müxalif siyasi təşkilatları, müxalifəti, yəni partiyaları susturmuşdur. Düzdür, yəni partiyalar hər də fəaliyyətlərini davam edirlər, sözsüz. Amma Azərbaycan siyasi həyatında deyə bilmərik ki, onların rolu belə deyək də, yəni qənaət bəxşdir. Çünki parlament seçkiləri saxtalaşdırılır, prezident seçkiləri saxtalaşdırılır, digər yəni bələdiyyə seçkiləri saxtalaşdırılır Azərbaycanda və bu dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların demək raportlarında öz əksini tapıbdır. Yəni bütün belə deyək də sivil toplum və siyasi alternativləri susturmaqla hakimiyyət siyasətini davam edir və sonuc etibarilə də demək Nazirlər Komitəsinin sədri olandan sonra belə deyək də sivil toplumun ən son qalan məncə o zənciri deyək ona, qeyri-hökumət təşkilatlarında artıq Azərbaycanda fəaliyyətini mümkünsüz etdi. Yəni, artıq bunu da söyləmək olar. Və əsas məqsəd də ilk növbədə də mən hesab eləm ondan ibarətdir ki, hakimiyyət alternativ, yəni müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarını ümumiyyətlə sıradan çıxartmaq və yenə də ki, yəni indi qonqa deyirlər, mən onlara cib qeyri-hökumət təşkilatları deyərdim. Necə ki, hakimiyyətin cib partiyaları, cib mediyası var. Eyni ilə də, yəni cib qeyri-hökumət təşkilatlarını yaratmaqla, yəni onları daha çox bu meydanda yəni fəaliyyət göstərmək imkanlarını onlara tanımaqla bir daha yəni imitasiya siyasətini yəni yürütməyə çalışır. Yəni yadda qalanlar budur. İlk növbədə yəni bir daha qeyd edelim ki, repressiyalar.
Seymur bəy, siz?
Deməli bir xüsusi məqam üzərində dayanmaq istəyirəm. Məsələ budur ki, Azərbaycan hökumətinin niyə məhz bu ərəfədə repressiyalara üstünlük verilməsi maraqlı sualdır. Niyə məhz bu yay aylarında, niyə heç bir siyasi fəallığın olmadığı bir dövrdə və gözlə görünən təhlilin olmadığı bir dövrdə.
Və sədirliyin olduğu bir dövrdə.
Bəli. Niyə məhz? Burada əlbəttə o yerdə bizim bu sual bizə təkan verir ki, bir məsələyə biraz kompleks yanaşaq.
Buyurun.
Daha geniş yanaşaq. Məsələ budur ki, Azərbaycan hökuməti bilir ki, Azərbaycan dövlət olaraq və Cənubi Qafqaz region olaraq bir prosesdən keçməlidir. Yəni, bu proses də Avropa inteqrasiya məsələsində mövqelərin dəqiqləşməsi və daşların yerində oturması prosesidir. Azərbaycan hökuməti əslində Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə rəhbərliyi elədiyi dövrdə repressiyaları öz üçün fürsət hesab edir. O hesab edir ki, hətta bu dövrdə bu repressiyaları həyata keçirtməklə bütün Avropaya və qərb dünyasına mesajını vermiş olacaq ki, sizin məkan mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Mən bu məkanı özüm üçün adaptasiya olunacaq yer hesab eləmirəm, perspektivi orada görmürəm. Əgər görsə, onda oranın dəyərlərinə, o məkanın dəyərlərinə hörmətlə yanaşardı. Ən azından status quo-nu qoruyub saxlamaq istəyərdi, daha dərinə getməzdi və Azərbaycanda bəşəri dəyərlərin təbliğatçısı kimi tanınan insanları həbsə atdırmazdı. Ona görə də bu işin bir tərəfidir və hökumət dəqiq bilir ki, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarından başlayaraq fevral ayına qədər martda keçiriləcək sammitdə, yəni Evrointeqrasiya ilə bağlı hazırlanan sammitin sənədləşməsi bitir. Konkret olaraq fevral ayın 1-15 günlüyündə bu proses başa çatmalıdır ki, Azərbaycan bu sammitə hansı şərtlər daxilində qatılacaq və orada hansı müqavilələr imzalanacaq və yaxud da ki, hansı müqavilələrin imzalanması ilə bağlı bəyanatlar olacaq. Bax, bütün bunların hamısına hazırlıq üçün də Azərbaycan hökuməti daxildəki real qərb yönümlü alternativi sıradan çıxardır. Çünki əgər oktyabrda, sentyabrda, meydanlarda 1000, 10.000, 5.000, 3.000 fərqi yoxdur nə qədər imkan olacaqsa, insanların olması və Avro İnteqrasiya şüarları ilə aksiyaların keçirilməsi, qeyri-hükumət təşkilatlarının bu tədbirə dəstək verməsi, qərb dəyərlərini təbliğ edən və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasında maraqlı olan qüvvələrin arqumentlərini gücləndirəcəkdir ki, Azərbaycanın daxilində də bu məkana doğru sosial sifariş var. Hökumət bir tərəfdən bu sosial sifariş mənzərəsini sıradan çıxartmaq istəyir, bu tablonu qaralamaq istəyir. Başqa tərəfdən də onu sıxışdıracaq real qüvvələri hədəf alıb. Bu proses təbii ki, davam edəcək. Hökumətin əgər imkanı çatsa, bu proses konkret olaraq siyasi təşkilatlara istiqamətlənəcək, həbslərin növbəti dalğası. Çünki bu əslində hüquq müdafiəçilərini həbs eləmək, o məkanın ətrafını bombalamaq və körpüləri yandırmaq prosesidir. Ki, əgər körpüləri partladırlar, yolları kəsirlər, sonra konkret yaşayış məntəqəsinə hücum olacaq. Çünki heç bir qeyri-hökumət təşkilatı hakimiyyətə gəlmək istəmir, hakimiyyəti dəyişmək istəmir, tənqidlərini irəli sürür, təkliflərini verir, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, tutaq ki, siyasi hüquqi islahatlarla bağlı. Amma konkret olaraq hakimiyyətin özü üçün təhdid olan qüvvələr var. Amma hakimiyyət bu dəfə görünür texnologiyalara fikirləşə bilər ki, əvvəlcə infrastrukturu dağıtmaq, vətəndaş cəmiyyətini dağıtmaq, hüquq müdafiə sistemini dağıtmaq, sonra ikinci dalğa həbsi həyata keçirmək. Amma biz bu yay aylarında belə qərb strukturlarının məsələyə münasibətini analiz eləsək, rezümə eləsək, görərik ki, hökumətin buna imkanı çatmayacaq. Çünki Ukraynada hətta parlamentin buraxılıb, növbəti parlamentin keçirilməsi ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi o deməkdir ki, qərb artıq Ukraynada arxayınlaşıb. Qərb artıq Ukraynada arxayınlaşıb və
yeri gəlmişdir, bu barədə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko açıqlama verib, bu daha geniş məlumatlar siz gələn saat xəbər saat verilişində eşidəcəksiniz, eyni zamanda onunla bağlı digər bir siyasi ekspertin şərhini də sizə çatdıracaq. Sizin dediyinizdə, Seymur bəy, belə anladım ki, bu hələ başlanğıcdır və bu həbslər hələ davam edəcək.
Əlbəttə.
Bütün qərb yönümlülər sıradan çıxana qədər.
Əlbəttə, hökumətin məqsədi budur. Hökumətin məqsədi Leyla Yunusu həbs eləyib, tutaq ki, İntiqam Əliyevi həbs eləyib. Bu proseslər nədir? Bax, İntiqam Əliyevin tutaq ki, ofisinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiyi işlərə baxsaz, bir qismi mülki məsələlərdir, böyük bir qismi isə siyasi qarşıdurmalarda, həbslərdə, məhkəmə seçki çəkişmələrində olan işlərdir. İndi bunu nəzərdən keçirəcək görərik ki, bunların hamısı siyasi alternativlər məsələsidir. İlham Əliyev əslində bu prosesi indi başlamayıb. Bu sistemli bir işdir. Avtoritar rejimlərin özünə məxsus sistem qaydaları var. İlham Əliyev əvvəl bütün dünyaya demək istəyirdi ki, mən varam və bir də fundamentalistlər mövcuddur. Əgər mən olmasam, fundamentalistlər qalib gələcəklər. Bilirsiniz, bu bir tarixi dövrdə özünü göstərdi ki, əslində fundamentalizmin özünün yaratdığı təhlükələri bu hakimiyyət yarada bilir. Ona görə də bu arqument zəiflədi xeyli dərəcədə. Bu zəifləyəndən sonra hakimiyyət növbəti planı işə saldı. Yəni, əslində, real görünəcək alternativləri sadan çıxartmaq. Amma məntiqli analiz eləsələr, əgər bir nəfər də ağıllı adam tapıb oturub məsləhətləşsələr, bilərlər ki, hətta bu alternativlər olmadan da sosial kataklizmlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Sadəcə, təşkilatlanmış alternativlər kömək edirlər ki, proseslər dinç məcrada və idarə olunan məntiqlə davam eləsin. Ona görə də bu da çıxış yolu deyil, amma çox təəssüf ki, məntiqini itirmiş qüvvələr üçün yoldur.
Qərbin təpkilərindən danışdınız, ancaq və baş verən hadisələrdən bu 3 ay dövründən, sədrlik dövründə. Ancaq bir çoxları narazıdır həmin o təpkilərə. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bu qədər Azərbaycan dediyi kimi repressiyalar, həbslər baş verir, QHT-lər sıradan çıxarılır və Avropa Şurası və bir çox beynəlxalq təşkilatlar bunu sadəcə nəzərdən keçirirlər, bəzən susurlar, bəzən də bəyanat verməklə
fayətlənirlər.
Və bu da bir çoxlarında qıcıq yaradır ki, onlar daha sərt addımlar atmalıdırlar. Yəni, necə olmalıdır?
Mən xırda misalla deyim, deməli 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra İran Səhər Televiziyası Azərbaycan müxalifət liderlərindən birinə zəng eləyir qəflətən. Mobil telefonla efirdə canlı deyir ki, bəs gördünüz də Amerika prezident seçkilərindən sonra İlham Əliyevi təbrik elədi. O da sayıqlığını itirməyib deyir ki, amma İran seçkilərindən qabaq təbrik eləmişdi. Bilirsiniz, indi Boko Haramdan tutmuş Şilə qədər
yeri gəlmişən Amerika bir xeyli müddət sonra prezidenti təbrik etmişdir.
Bəli, Boko Haramdan tutmuş IŞİD-ə qədər, IŞİD-dən tutmuş Fələstin probleminə qədər, Fələstin problemindən Ukraynaya qədər. Bütün bunların hamısı qərb dünyasının pozitivə doğru həll eləmədiyi məsələ, eləmək istədiyi məsələdir. Və bir də qarşı cəhbəyə baxaq. Qarşı cəhbədəkilər kimlərdir? Elə Boko Haramdan tutmuş Orta Şərq problemi, və Ukrayna məsələsində biz Rusiya və onun qaranlıq bütün cəhbəsini görürük qarşımızda. Ona görə də Azərbaycanda baş verən həbslər çox pisdir. Bizim dostlarımızı həbs edirlər və bu çox ağır prosesdir bizim üçün. Amma gəlin etiraf eləyək ki, Orta Şərqdə baş verən hadisələr qədər ağır deyil. Gəlin etiraf eləyək ki, Boko Haramın Nigeriyada törətdiyindən ağır deyil və ya IŞİD-in İraqda törətdiyindən ağır deyil. Ona görə də dünyanın gündəmini düzgün qiymətləndirmək.
Bu bir növ təsəlli oxşar.
Xeyr. Bu dünyanın gündəmini dəqiqləşmək lazımdır. Biz yaxşı olar ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu proseslərə reaksiyasını müzakirə edək. Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyasını artırmaq imkanlarını müzakirə edək. Bu bizim birbaşa vəzifəmizdir. Amma əgər Avropa Şurası məkanında belə deyək də, hələ ki danışmaq, ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini itirməmiş sayılan məkan sayılır da Avropa Şurası məkanı. Əgər burada bu həbslər baş verirsə, mədəni hökumətlərə, özünü bu məkanda sayan adamlara bu bəyanat kifayət eləməlidir. Amma mən şübhə eləmirəm ki, növbəti dalğa daha sərt olacaq və növbəti dalğa hansı ki bu yay fəsli bitəndən sonra da diplomatik korpusun iş rejimi də bərpa olunandan sonra bunun texniki də olsa təsir var bu işə. Növbəti dalğa daha sərt olacaq və praktik nəticələr olacaq. Çünki dünyanın da özünün belə deyək də, o beynəlxalq birliyin yenidən qurulma prosesini yaşayırıq. Biz bunu özümüz içində olduğumuza görə hiss eləmirik. Amma siz görürsünüz ki, artıq BMT-dən başqa ABŞ və 7-lər müstəvisində bir çox problemlər həll olunur. Ona görə də bax bu beynəlxalq müstəvinin də yeni statusu, yeni belə deyək, özünü təşkil prosesi gedir və mən inanıram ki, biz bu, bütün bu baş verənlərin hamısı pozitivə doğru aparır. Yəni pozitiv nəticələr də olacaq və Azərbaycan Orta Asiya enerji resurslarının qərb dünyasına çıxması üçün etibarlı dəhliz olmalıdır. Bu etibarlı dəhlizdə Putinin hansısa vasallığını yerinə yetirən siyasi hakimiyyət etibarlı dəhlizdə ola bilməz. Ona görə də bu dəhliz təmizlənməlidir. Burada demokratik və belə deyək, dəyərlərin arxasında inanla dayanan qüvvələr olmalıdır. Azərbaycanda da bu proses baş verəcək və buna heç müşbəsi olmamalıdır.
Azərbaycan razılaşırsınmı bu fikirlərlə? Eyni zamanda Avropa Şurasının daha yumşaq addımlar atması barəsində deyilən fikirlərə münasibət
necədir? Mən Seymur bəyin söylədiyi fikirlərin bir hissəsinə razıyam, amma razı olmadığım məqamlar da var.
Buyurun.
Yəni ilk olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, yəni daha əvvəl də bunu dedim. Hakimiyyət, yəni siyasi partiyaları zəiflətdi, medianı zəiflətdi, indi qeyri hökumət təşkilatlarını zəiflədir və əgər diqqət etsəniz, qeyri hökumət təşkilatında kimləri repressiya edir? İlk növbədə qərblə, yəni xariclə geniş əlaqələri olan, münasibətdə olan insanları. Yəni əsas bu dəqiqə məqsəd mən hesab edirəm ki, hakimiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hələ bir təşkilat, hələ bir firqə, qurum olmasın ki, onun xariclə, yəni dünya ilə bir əlaqəsi olsun. Çünki hakimiyyətin ən çox bugün qorxduğu məqam məhz dünyada gedən proseslər və ilk növbədə də postsovet məkanında gedən proseslərdir. Bu fikri mən dəfələrlə səsləndirmişəm, hətta keçən səfər demək sizin verilişinizdə də səsləndirdim. Facebook səhifəmdə də dəfələrlə bunu qeyd edirəm. Bugün Azərbaycanın müəyyən mənada müqəddəratı Ukrayna hərbi meydançasında meydanında həll olunur. Düzdür, Seymur bəy dedi ki, orada artıq məsələ bitibdir, amma mən
biraz o qədər doğru.
Hə, bitməyə doğru gedir, bəli, sözsüz, bəli. Amma mənə elə gəlir ki, bir neçə ay daha gözləməliyik və vəziyyət də bugün Ukraynada ondan ibarətdir ki, yəni hansı faktları konstatasiya edə bilərik. Ukrayna Rusiyadan artıq qopubdur. Və Putin bu prosesdən çıxma yollarını arayır. Sadəcə biz demək Novorossiyanı verdik, oradan çıxdıq, amma Krımı almışıq. Bu keçməyəcək. Yəni demək Rusiya daxilində bu mövzu. Ona görə hansısa şəkildə, məsələn, bugün Poroshenko ilə görüşüblər və böyük ehtimal mənim ehtimalımdır. Başqa siyasi şərhçilər də bunu deyir və yəni xarici analitiklər də bunu qeyd edirlər ki, ilk növbədə Krım məsələsi müzakirə olunacaq ki, Ukrayna Krımı yəni qəbul etməlidir ki, Krım artıq Rusiya ərazisidir və Rusiyada öz növbəsində Novorossiyadan çəkinəcək, orada olan separatçıları dəstəkləməyəcək və o cümlədən də Ukrayna, əgər Poroshenko qəbul etsə, Ukraynanın federalizasiyası məsələsinə hə deyəcək. Amma hər bir halda məsələ ondan ibarətdir ki, hətta Novorossiya Ruslarda da olsa, yaxud var Rusiya Ukraynada qalsa, hər bir halda Kırım məsələsi, mövzusu hər zaman gündəmdə olacaq. Və bugün Rusiya qarşı olan sanksiyalar aradan götürülməyəcək. Və Rusiya iqtisadiyyatı da yavaş-yavaş çökməyə doğru gedəcək. Və keçən səfərdə mən söylədim ki, dünya bazarına gələn il, ilin sonu Slansk qazını, yəni şiş qazını dünya bazarına çıxartmağı planlaşdırırlar. Doğrudur, Seymur bəy dedi, Orta Asiyadan gələn demək neft və yaxud enerji resursları, yəni qaz kəmərləri və s. İndi söhbət Nabuka proyektinin yenidən canlandırılmasına gedir, hə, indi Nabuka idi, başqa ad da ola bilər. Mən buna sözün azıcı çox skeptik yanaşıram, inanmıram ki, Rusiya buna imkan versin. Mən belə deyə də mümkünsüz kimi görsənir, amma ən mümkün olan deməli, senari ondan ibarətdir ki, artıq ABŞ daxilində qazın qiyməti 3 dəfə ucuzlaşıbdır. Bugün ABŞ artıq qazı xaricdən almır, özü istehsal edir və gələn ilin sonu şiş qazını artıq dünya bazarına çıxartmağa çalışır. Və hətta bir məsələni də qeyd edeyim ki, bugün ABŞ-da şiş qazını hətta belə deyək də, bugün belə bazara çıxartmaq istəyən demək şirkətlər var. Sadəcə ABŞ hökuməti hələ tələsmir. Çünki daxildə də ABŞ-a ilk növbədə, yəni sənayesinə qaz lazımdır. Ucuz qaz lazımdır. Düzdür, istəsələr də hətta bugün çıxara bilməzlər. Çünki onun üçün terminallar tikilir və gələn ilin ortası sonuna yaxın bu terminallar tikilib bitəcək. Və sözümü ona gətirirəm ki, bütün bunları, yəni Rusiya qarşı sanksiyalar artı proqnozlaşdırılan qazın və o cümlədən də irəlidə neftin yaxın 3 il ərzində, mən demirəm ki, o 1 aya, 2 aya, 1 ilə olacaq, amma yaxın 3 il ərzində onu ciddi şəkildə demək, qiymətlərdə düşün olmaz, yəni qiymətlər düşəcək və bu, bütün bunları nəzərə alaraq, bütün bu qlobal prosesləri mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da müəyyən mənada canlanma baş verəcək. Və bu canlanmanı mən şəxsən gözləyirəm haradasa gələn ilin ortalarından, yəni parlament seçkilərinə yaxın. Bax, bu parlament seçkilərinə bağlı bir məsələni qeyd etmək istəyirəm və hər kəsin yadına salmaq istəyirəm. Niyə bunu deyirəm? Çünki məsələn Facebookda da insanlarla da danışanda görürsən ki, insanlar biraz bunu qeyd etməli, yəni bu faktdır, reallıqdır. İnsanlar biraz məyus olublar.
Bədbinliyə
qapılıblar. Depressiya daha da güclənirdi bu son repressiyalardan sonra. Amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. 2003-cü il və 2005-ci il arası, o 2 il ərzində Azərbaycandakı vəziyyət indiki vəziyyətdən daha pis idi. Kim nə deyir desin? Mən buna əminəm. O zaman siyasi repressiyalarda, yəni məhz siyasi repressiyalar daha çox idi. Yəni bunu hər kəs bilir. Parlamentdə də sonuç etibarilə, yəni müxalifət düşmədi və s. Yəni bu 2 il ərzində vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. İndiki vəziyyət mən deməzdim ki, o vəziyyətdən daha pisdir. Və çox önəmli məqamlar var. Yəni həm dünyada, həm də ki regionda gedən proseslər. Ukrayna məsələsi mən qeyd etdim. Slansk qazı məsələsi mən qeyd etdim. Bütün bunları nəzərə alaraq mən hesab edirəm ki, çox yaxın zamanda Azərbaycanda siyasi həyat canlanacaq, amma aydın məsələdir ki, bu əfsuslar olsun ki, bunu da qeyd etməliyəm. Bu altdan gələn olmayacaq, bu yenə xaricdən gələn təhdidlər olsun olacaq. Bax, bugün siz deyirsiniz ki, Avropa Şurası və yaxud Qərb, yəni ABŞ və digər Avropa, o cümlədən Avropa ölkələri susurlar və yaxud çox mülayim bir, o qədər də qətiyyətli olmayan bəyanatlar verirlər.
Azərbaycandakı repressiya
qınanırlar. Amma məsələ burasındadır ki, bugün Qərbin başı qarışıbdır Ukrayna məsələsinə. Bu məsələ bitmədən Azərbaycana yəni ABŞ siyasəti, Qərb siyasəti dönməyəcək. Bu mənim fikrimdir və
belə bu məsələ Azərbaycan hakimiyyəti bu vəziyyətdə istifadə edir.
Bu bir, iki də ki açıq deyəydi. Bunlar artıq yoruldular bəyanat verməkdən. Həqiqətən yoruldular. Nə qədər bəyanat vermək olar? Nə qədər görüşüb İlham Əliyevə fikir mübadiləsi etmək olar? Bunlar artıq, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan istədiyini, hara getdiyini, nə düşündüyünü artıq çox gözəl anlayırlar. Və mən sizə inandırım ki, günü bir gün, çox yaxın bir zamanda elə bir vəziyyət gələcək ki, Azərbaycan iqtidarına açıq şəkildə deyəcək ki, siz bizə hər zaman deyirdiniz ki, əgər bizə ciddi təzyiqlər olacaqsa, biz Rusiya ilə yaxın münasibətlər quracaq və s. Yəni, bunu deməsələr də bu mesajlar verilirdir qərbə. Bunu qərbdə çox gözəl anlayırlar. Və bugün nə fundamentalist o İslamçı hansısa qrupların Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi, vəziyyətin dəyişdirilməsi, İranın bura müdaxiləsi və s. və yaxud bu tipli məsələlər artıq keçməyəcək. Bugün qərbin daha çox, daha doğrusu ki, dünən qorxduğu mövzu məhz Rusiya mövzusudur və balans siyasəti də bundan ibarətdir. Və hakimiyyəti də balans saxlamaq bundan sonra həddindən artıq çox çətin olacaq. Və hakimiyyət açıq şəkildə deyəcəklər ki, getmək istəyirsən Rusiya, buyur get. Sanksiyalar və s. və ilaxıra. Rusiya böyük ölkədir. Rusiya, yəni nə qədər də olmasa, iqtisadiyyası köksə də filan, ən azı sanksiyalardan 5 il, neçə il yaşaya biləcəklər yəni. Rusiyanın vəziyyəti durumu fərqlidir Azərbaycan. Azərbaycan kiçik ölkədir. Bizim hökumət bu sanksiyalara heç bir ay belə dözə bilməyəcək.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, onu qəbul edək, sonra yenidə söhbəti davam etdirərik studiyamızda. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Kəvran bəy.
Əleyküm salam, özünüzü təqdim edin.
Hüseyni danışam.
Hüseyn bəy, buyurun.
Qolalarınızda sualım var. Demək, yaxşı, bu əgər Avropa belə demokratik dəyərlər məsəl üçün dalında durursa, təbliğ edirsə, yəni bu görməmiş ki, məsəl üçün Azərbaycandan bu hakimiyyəti məsəl üçün Azərbaycanın uğurladığı pullar hamısını aparıb qəbdə yerləşdirir də, aparıb başqa yerdə yerləşdirmir ki, orada evlər, villalar, zavodlar, bank hesabları, yəni bu qərb dövlətləri, hakimiyyətləri məsəl üçün xəbərləri var da, əgər belə məsəl üçün bunlar demokratiya məsəl üçün danışırlarsa, Azərbaycan demokratik görmək istəyirlərsə, bəs bu hakimiyyətdən soruşmurlar ki, yaxşı, bu qədər sən nazir işləyirsən, sən deputatsan, nazir mavinsən, bu milyardlar haradandır, məsəl üçün gətirib banklara yerləşdirir, niyə bu pulları məsəl üçün qəbul edirlər? Qoy məsəl üçün qəbul eləməsinlər də, açıq-açıqına məsəl üçün Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına bildirsinlər ki, deyirsinlər BBC kanalı var, CNN kanalı var, qəzetlər var, qoy yazsın desin ki, bax bu sənin nazirindir, bu qədər pul olurub gətirib bura. Niyə məsəl üçün demir? Yəni onda belə çıxır ki, Avropada məsəl üçün yalan danışır, yəni onlara da neft lazımdır, qaz lazımdır, yəni onlar da öz maraqlarını güdür və keçir onlara da güvənməyə, onlardan hansı kömək gözləməyə dəyməz, bəlkə bu danışanlar da hamısı boş söhbətdir.
Aydın Hüseyin bəy, sualınız və sualınıza görə təşəkkür edirəm, eyni zamanda dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun Seymur bəy, cavablandırın.
Deməli, əvvəla bir misal var, deyir, deyirsiniz uğurda yəni heç bir günah yoxdur, belə. Əvvəla, malı uğurlanan çıxıb səsini qaldırmalıdır ki, dünya mənim malımı uğurlayıblar, sonra uğurunu axtarmaq, tapmaq asandır. Bizdə yaxın şərq nümunəsi və Ərəbistan yarımadasında baş verənlər göstərdi ki, xalqlar səsini qaldıranda onların pulları tapılır. Bəzisinin 600 milyard, bəzisinin 400 milyard, bəzisinin 200 milyard o pullar tapıldı. Bir hissəsi də xalqlara qaytarıldı. Əsas məsələ xalqların qalxıb sərvətlərini talandığını deməsidir ki, qalxıb desin ki, mənim sərvətimi talayıblar, mənə uğurlayıb, mülkümə uğurlayıblar. Nə zaman ki Azərbaycan
amma deyənlər var. Məsəl üçün araşdırmalar çıxır. Offshore bilirsiniz, zonalara çıxarılan pullar barəsində yazılar gedir mətbuatda və bunlar xarici mediada tərcümə olunur.
İndi bilirsiniz ki, sizə də sirr deyil ki, bu cür araşdırmalar elə qərb mediasından başlayıb ilk dəfə.
İlk dəfə bəli.
Bəli. Ona görə də onun üzərində dayanmaq lazımdır. Bu cür araşdırmalar məsəl üçün nə Rusiya, nə İran, nə Ərəbistan dövlətlərinin mediasında çıxmayıb. Qərb cəmiyyətinin təpkisi olub buna. Ən azından hətta media kimi təpki də qərbdən gəlib. Bilirsiniz, məqsədli şəkildə hansısa bir siyasi qütbü qarşıya almaq doğru deyil. Biz Azərbaycan pərəst siyasi qüvvələriyik. Əvvəla kimsə bizi qərb pərəst, şərq pərəst, Rusiya pərəst bölürsə səhv eləyir. Bizim kimisə bir pərəstliyimiz yoxdur. Azərbaycan pərəstdik. Və biz Azərbaycanın maraqlarını siyasət yürüdərkən uyğunlaşdırmalıyıq, haranın siyasətinə uyğun gəlirsə. İndi gəlin biz baxaq görək. Bizim siyasətimiz Əfqanistan və İran coğrafiyasından uyğunlaşsa yaxşıdır, yoxsa Səudiyyə Ərəbistanı ilə, nə bilim, İraq coğrafiyasına uyğunlaşsa yaxşıdır, yoxsa Rusiya ilə, Çin ilə uyğunlaşsa yaxşıdır, yoxsa qərb dünyası ilə? Bilirsiniz, seçimlər bu qədər aydın və açıq şəkildə ortadadırsa, indi tutaq ki, onlar bizi çox istəmirlər. Amma biz özümüz gözümüzü çox istəyirik. Biz özümüz gözümüzü rifaha qovuşdurmaq istəyirik. Heç bunun adına qərb dəyəri deyirlər. Mən buna adətən bəşəri dəyərlər deyirəm. Yaxşı. bir adamın haqqını tapdamamaq, bir adamın hüququnu tapdamamaq, insana insan kimi rəftar eləmək, laf heç qəlbdə də yoxdursa, biz bunu burada eləməməliyik. Ona görə də bu cür yanaşmalar dar və sxematik düşüncənin ortaya qoyduğu məhsuldur və cəmiyyətdə çox təəssüf ki, belə spekulyativ adamlar, nə bilim, əmmaməli, əmmaməsiz mollalar cəmiyyəti belə yolundan döndərirlər. Belə şeylərə fikir vermək lazım deyil. Əgər Azərbaycan çox hörmətli din xadimi Talih Bağırzadə həbsxanadan deyirsə ki, Azərbaycan hökuməti legitim deyil, biz necə Qarabağ ala bilərik ki, hökumətlə xalq bir yerdə deyil? Bəli, Dövlət Departamentinin ABŞ-ın verdiyi qərarı siyasi həbslərlə bağlı hesabatlarını dəstəkləyirsə, imanı olan dindar da, vicdan olan vətəndaş da hamı buna baxmalıdır ki, nə baş verir. İndi bizi öldürürlər, biri deyir ki, flankəsi öldürürlər, o birisi deyir ki, yaxşı eləyib öldürürlər. İndi biz sözlə də olsa bizi dəstəkləyəni qoyub, o birisinin üstünə, niyə o birisinin tərəfində durmalıyıq ki? Ona görə də bütün hallarda seçim eləyiriksə belə, məntiqlə seçim eləyiriksə, hamı pisdirsə hətta əgər bu şərt daxilində, onda biz ən az pisin tərəfində olmalıyıq, deyilmi? Yəni, bu ən az pis də ortadadır da, bu məntiqlə yanaşsaq, bu sual verən vətəndaşın məntiqi ilə yanaşsaq. Bu mənada cəmiyyətin o savadlanması məsələsini həmişə ortaya qoyurlar. Mən o fikirdə deyiləm ki, hamı akademik olmalıdır, hamı professor olmalıdır. Amma xırda bir vicdan bəs eləyir ki, başın qaldırıb dünyaya baxıb görəsən ki, raket hardan gəlir, zərbə hardan dəyir, onu biləndə hər şey aydın olacaq. Azərbaycanda nə qərb ilmi yanvar törətməyib, nə Xocalanı qərb eləməyib, nə bizim torpaqlarımızın 20%-nə qərb işğal eləməyib, nə İlham Əliyevi 2003-2005-ci illərdə əlində silah Kalaşnikov qərb burada müdafiə eləməyib. Ona görə də balaca vicdan bəs eləyir ki, professor olmaq lazım deyil. Biləsən ki, təhlükə hardan gəlir.
Buyurun, Nazir bəy.
Mən qısa şəkildə sizə münasibət bildirim. Yəni, çox deyilir, yəni, qəlb yönümlü qüvvələr və s. Biz qəlb yönümlü qüvvə deyilik. Əvvəl onu deyim. Yəni, biz Azərbaycan yönümlü qüvvə. Şeymur bəy də söylədi, yəni, eyniylə eyni fikri mən də bir daha diqqətlərini çatdırmaq istəyirəm insanlara. Biz Azərbaycan yönümlü. Çünki biz istəyirik ki, Azərbaycanda hələ bir dövlət və cəmiyyət modeli olsun ki, orada insan haqlarına hörmət olunsun, orada seçkilər saxtalaşdırılmasın, orada insanların səs verdiyi demək, namizədlər həm parlamentdə olsun, həm prezident olsunlar. Biz belə bir cəmiyyət istəyirik və belə bir cəmiyyətdə kimlərinsə gəlib Azərbaycanın demək, var dövlətini talayıb, yəni 3-5 faizə yəni insanların əlinə keçməsini biz istəmirik. Yəni elə bir sistem olmasını istəyirik ki, bu yəni proporsional şəkildə, normal şəkildə hər bir vətəndaşlar arasında bu paylanılsın, yəni belə deyək. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz, daha əvvəl də dedilər ki, maddi maraqları var Avropanın. Birinci qeyd edeyim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox qapalıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatına demək olar ki, nə Avropa, nə Amerika heç kəs girməyibdir. Burada söhbət yalnız neftdən və qazdan gedir. Əgər söhbət neftdən və qazdan gedirsə, onu bildirmək istəyirəm ki, Amerikanın və o cümlədən də Avropanın maddi maraqları Rusiyada və Rusiya bazarında daha çoxdur.
Hətta İran bazarında.
Hətta İran bazarında. Amma İran bazarında indi yoxdurlar. Amma Rusiya bazarında onlar indi var. Və buna baxmayaraq Rusiya qarşı sanksiyalara elan edirlər. Niyə elan edirlər Rusiya qarşı sanksiya? Hansısa Ukraynaya görə? Dəyərlərə görə bunu edirlər. Çünki onlar çox gözəl anlayırlar ki, bugün Ukraynadır, sabah Avropanın özü təhdid altında olacaq. Bax, bir fikir sizə deyim.
Bir dəfə Avropa qarşısız qalıb, daha, istəyirəm.
Bəli, o cümlədən iki dəfə qarşısız qalıb. Qarşısız qalıb. Bir neçə il bundan əvvəl Avropada ümumiyyətlə assosiativ saziş məsələləri demək olar ki, ciddi şəkildə müzakirə olunmurdu. Mövzu var idi, sözsüz. Danışılırdı, deyilirdi, müzakirə olunurdu. Amma bu şəkildə müzakirə olunmurdu ki, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan artıq assosiativ sazişlərini imzalayıb və Azərbaycana da təklif edirlər ki, bunu imzalasın. Biz, məsələn, indi bizə qərb yönümlü deyirlər, biz də indi müzakirələrdə oluruq, yəni fikir müadiləsi aparırıq. Biz bunu, məsələn, gözləmirdik ki, çox yaxın zamanda bu baş verəcək. Niyə bu baş verdi? Çünki qərb Putinin aqressiv siyasətinə qarşı bu addımı atmağa başladı. Halbuki Qərbin özündə Yunanistandan sonra daha əvvəl İspaniyadakı problemlər və s. Xarvatiyadakı problemlər, yəni Rumuniyadakı problemlər, yəni yeni üzvlər qəbul etdilər və bu yeni üzvlərində ciddi şəkildə iqtisadi problemləri var idi. Və Avropada da, Avropa Birliyində yəni fikir ondan ibarət idi ki, bir həzm etmək lazımdır bu ölkələri. Yəni birinci bunlar bir inkişafa adaptasiya doğru qədəm atsınlar, yəni adaptasiya olsunlar Avropa Birliyinə. Ondan sonra Avropanın hansı şəkildə genişlənməsindən danışmaq olar. Amma bugün artıq assosiasiya sazişi məhz Ukrayna ilə, Gürcüstanla və Moldova ilə imzalanmış bu artıq faktdır. Və Azərbaycanla da irəlidə bu proses davam edə bilər. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycanda Qərbin o qədər də böyük iqtisadi, yəni maksimum 100 milyarda yaxın bir investisiyadan söhbət gedir. O da ki, o Qərbin investisiyası deyirik, müəyyən şirkətlərin investisiyasıdır, bəli. Yəni bu.
Transmilli investisiya.
Bəli, amma Qərbin Qərb şirkətlərinin Rusiyadakı investisiyaları nə qədərdir? 5 dəfə Azərbaycana qoyduğu investisiyadan çox.
Bəlkə də daha çox.
Bəlkə də daha çox. İndi mən tam rəqəm yanımda deyil. Onu hələ hesablamaq da lazımdır. Yalnız Almaniyanın yəni Rusiya ilə indi biz investisiya deyirik. Amma münasibətlər var. Azərbaycanla heç bir iqtisadi münasibəti yoxdur. Çünki Azərbaycanın həm sığorta demək sektoru, həm bank sektoru tamamilə qapalıdır. O da yalnız 2-3 şirkətin əlindədir. O 2 şirkət də kimə aiddir? Onu hər kəs də Azərbaycanda bilir. Qərbdə də bizdən də yaxşı bilirlər. Yeri gəlmişkən. Ona görə onlar maddi tərəfin düşünürlər məsələnin və s. onlar İlham Əliyevlə indiki iqtidarla nə fərq edər ki, yəni münasibətlər olsun filan. Yəni bu mövzular artıq keçməyəcək. Yəni onu demək istəyirəm.
Seymir bəy Ərəb baharı olmuş ölkələri misal çəkdi. Ancaq ora sanksiyalar tətbiq olunandan sonra, hakimiyyətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq olunduqdan sonra onların var dövləti haqqında, Avropada olan var dövləti haqqında məlumatlar ortaya çıxmağa başladı. Bəlkə də dinləyicimiz həmin o sanksiyalara söhbəti gətirib çıxarmaq istəyirdi. Bizim əsas müzakirə mövzumuz olan sanksiyalar, hansı ki, ötən gündə Freedom House təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sanksiyaların tərəfdarı olduğu barəsində bəyanat verib. Sizcə bu sanksiyalar Azərbaycana tətbiq oluna bilərmi və yaxud da ki, tətbiq olsa Azərbaycan hakimiyyəti nə itirəcək və yaxud nə qazanacaq?
2013-cü ilin yaz aylarında New York Times qəzetində Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfirinin yazısı çıxmışdı. Deməli, orada çox maraqlı bir məqam var idi və iki istiqamətə yazılıb, bölsə iki bloka. Birinci blokda var idi ki, o əslində Amerikanın yaxın şərq siyasətini, xüsusilə Ərəbistan yarımadasındakı siyasətini tənqid eləyirdi və deyirdi ki, bu şəffaflıq bu regiona qarşı əvvəzdən olmalı idi. Və biz eyham da vurulurdu ki, Amerikanın orta eşalon diplomatları həmişə Amerika dövlətinə xəbərdarlıq ediblər ki, bu bölgələrdə problem olacaq. Ondan 2 il qabaq, Kandazi Rais Səfərimizə 2 il qabaq, üz istəyirəm, 2008-ci ildə Misirdə İraqdakı vəziyyətin müzakirə olunduğu tədbirdə Kandazi Rais çıxış eləmişdi və demişdi ki, biz uzun illər burada neft və demokratiya məsələsini, sabitlik məsələsini və demokratiya məsələsini müqayisə eləyəndə sabitliyi seçdik və sonra baxdıq ki, nə demokratiya var, nə sabitlik var. O tədbirdə Kandazi Rais etiraf eləmişdi bu.
Əks misallar da çəkə bilərim. Nikolas Sarkozy keçmiş Liviya Qəddafinin əlini öpməsi barəsində mətbuatda xeyli məlumatlar gedir. Seçkidə onun dəstəyini alması barəsində.
Bu niyə məlumatı deyirsiniz ki, mən özüm bu kadrı görmüşəm, Sarkozy ilə deyə bilmərəm, amma Berlusconi ilə bağlı. Berlusconi ilə bağlı.
Amma Sarkozy'nin də onun xeyli...
Onun çadırına girdi, o yaşlı çadıra girmişdi Berlusconi, bu kadrı mən gözümdən görmüşəm. Amma bilirsiniz, bütün bunların hamısı siyasət tarixinin elementləridir. Biz indi gəlib o mərhələyə çatmışıq ki, Churchill'in bir sözü var, deyir ki, Amerika doğru qərar qəbul edir, amma bütün səhv qərarları yoxlayandan sonra. Bu da qərb dünyasının bir qüsurudur. Çünki onların birisi seçmək seleksiya imkanları var, onların belə problemləri yoxdur, onlar dünya ilə bağlı bir konsepsiyaları var və müxtəlif variantları yoxlayırlar. Bizim özümüzün təşəbbüs gücümüz olsa ki, desək ki, bugün dünyanın göbəyi bizik, burada dünyanın döyünən ürəyi biz olsaq, onlar bizlə bağlı məsələni həll edirlər. Amma məsələ budur ki, bu proses, gəlib indi çatdığımız proses, məhz beynəlxalq birliyin bizim lehimizə olduğu andır. O andır ki, artıq başa düşülür ki, Azərbaycan hökuməti ilə mümkün deyil. Bax, sizə bir fakt deyim. 2011-ci ilin yekununda Azərbaycan qəzetində bir yazı çıxmışdı. Həmin yazıda açıq şəkildə, mən sizə deyim ki, dekabrın 30-u və ya 31-i nömrəsində, baxa bilərsiniz, ilin yekununa dair yazı idi. Belə bir yazı çıxmışdı, çünki o yazını mən təhlil eləmişdim sonra Azadlıq qəzetində. O yazıda göstərilirdi ki, məhz biz şüurlu olaraq Azərbaycan hökumətinin mövqeyindən çıxış edən bir yazı idi. Qərbin Cənubi Qafqazdakı layihələrinə mane olduq, o cümlədən Nabukko layihəsinə. Bilirsiniz, bunu Qərbdə oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan qəzeti deyib keçməyin, bizim oxucularımız oxumasalar da rəsmi mövqe olduğuna görə bütün bunların hamısı analiz olunur. Və o mövqe aydındır ki, rəsmi mövqe idi. Və bütün bu proses gəlib ona çatıb ki, Qərb dünyasında başa düşürlər ki, bu status quo-nu dəyişmək üçün bu daşlar yerindən götürülməlidir. Və bu daşların sosial dayağı varmı? Yoxdur. Bu daşların, belə deyək, regionun təhlükəsizlik məsələsində rolu varmı? Yenə yoxdur. İndi bu dünən mən Sarkisyanın bir açıqlamasını oxudum. Sarkisyan deyir ki, bizim Xarici İşlər Nazirimiz Türkiyəyə gedəcəkdir bu inaqurasiya mərasimində və orada soruşacaq ki, Erdoğan gələcəkmi 24 aprel gününə gəlməyəcək? Eyni zamanda eyni zamanda Türkiyə Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsində deyir ki, əşi nə qədər tez açılsa o qədər yaxşıdır. Bilirsiniz, Sarkisyan istəmir o sərhəd açılsın. Çünki o sərhəd açılanda Sarkisyanın sonu olacaq. Amma Sarkisyan bunu bilirsiniz niyə deyir tez açılsın? Çünki İlham Əliyev və Putin arxayındır. O bilir ki, nə qədər ki Putin və İlham Əliyev var, qoymayacaqlar o sərhəddə açılsın.
İlqar Məmmədov xatırladım mən, çünki o həmişə Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılmasının tərəfdarı idi
və bunu dəfələrlə bəyan etmişdi. Bəli, Azərbaycan hökuməti məhz Sarkisyanın tərəfindədir bu məsələdə. Putinin tərəfindədir. Ona görə də bunların bu mövqeyindən rahatça Ermənistan istifadə edə bilir. Sarkisyan bilir ki, nə qədər ki Nüşravan patişahdır, bayqış çox, xarabalar çox olacaq. O mümkün olmayacaq. Çünki biz bir proses yaşamışıq, indi mən çox açıq danışmaq istəmirəm. Detallarına qədər məlumdur ki, Rusiya Azərbaycan vasitəsilə Türkiyəyə nə qədər pullar ötürüb və bu prosesin qarşısını almaq üçün necə təbliğatlar aparıb. Ona görə də, yəni, region üçün də təhlükəsizliyə belə deyək də, təhdiddir Azərbaycan hökuməti və indi enerji məsələləri ilə bağlı fikirləri bölüşdük təbii ki. Bax, məsələ budur. Bu təkcə elə enerji məsələsi də deyil. Bilirsiniz, təhlükəsizlik məsələsi bir Azərbaycan və İran arasında bir diplomatik skandal olmuşdu. Buradan İsrail kəşfiyyatçılar keçib İran alimlərini öldürürlər. Bizi çox incə məsələdir. Məsəl üçün, bu Azərbaycanda bu mühit varsa əgər, üçüncü dövlətə qarşı istifadə olunma mühiti, bu əksinə də ola bilər. Bilirsiniz, etibarsız tərəfdaşdır. Sərhədini yaxşı qoruya bilməyən dövlət. O tərəfə də yaxşı qorumur. Bu tərəfə də yaxşı qorumur. Bu Gürcüstan üçün, burada Qərbin mühüm dayağı olan Gürcüstan üçün, Qaradənizə, Cənubi Qafqazdan çıxışı olan Gürcüstan üçün də mühüm təhdiddir. Və bir kilit nöqtə də var ki, bugün Cənubi Qafqazın iki dövləti seçim eləyib. Onlardan biri Qərb istiqamətinə seçim eləyib.
Gürcüstan.
Bəli. Digəri Avrasiya İttifaqına doğru seçim eləyib.
Ermənistan.
Məhz üçüncü dövlətin seçimi Cənubi Qafqazın siyasi balansını dəyişəcək ki, Cənubi Qafqaz hardadır? O üçüncü dövlət uğrunda mübarizə gedir. Və mən düşünmürəm ki, Qərb dünyası ümumi daxili məhsulu özündən 13 dəfə kiçik olan Rusiyaya, mən təkcə Avropa Birliyini deyirəm, Rusiyaya bu məsələni uduzsun. Çünki Azərbaycanın özünün maliyyə dövriyyəsi də, hətta bu qapalı bazarla da belə punların yerləşdirdiyi məsələlər də hamısı Qərb dünyasına çox sıx bağlıdır. Bəxtdən belə gətirib ki, indi bayaqçı tamaşasımıza da bir ironik də olsa deyim, bu avtoritar rejimlərin lideri pullarını öz həmkarlarına etibar eləmirlər. Yəni etibar eləmirlər.
Hamısı Avropa bankları.
Hə, bu odur ki, yəni Putinə pul etibar eləmək olar. O Əhməd Kadrovla bağlı Wikileaks telegramlarında çıxdı ki, elə neftin pullarının üstündə Əhməd Kadrov həyatını itirib.
Bu da böyük səhv etdilər də bu yaxınlarda. Yəni Rusiya demək VTB-yə investisiyalar və rublə investisiyalar, yəni Rus rubləsi. Rus rublə də özünüz bilirsiniz ki, bugün və sanksiyalardan
Zinlandiya yağından asılı olan puldur da.
Hə. Yəni stabil bir belə deyək də valyuta deyil.
Yəni bu sanksiyalarla bağlı fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Yəni tətbiq oluna bilərmi? İndiki halda.
İndiki anda mən gözləmirəm. Bugün mən gözləmirəm. Yəni, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Ukrayna məsələsi həll olunmadan Azərbaycan məsələsinə Qərbin diqqəti...
Amma perspektivi var yəni.
Perspektivi çox ciddi perspektivi var. Bəli. Və nəinki ciddi perspektiv var, mən yəni ciddi şəkildə əminəm ki, bu baş verəcək. Amma burada söhbət nədən gedir? Var iqtisadi demək sanksiyalar, var siyasi sanksiyalar. Siyasi sanksiyalar o da ciddi sanksiyalardır sözsüz. Amma mən hesab edirəm ki, bizim iqtidar daha çox iqtisadi sanksiyalardan çəkinir. Və iqtisadi sanksiyalardan əvvəl böyük ehtimal siyasi sanksiyalar olacaq. Amma iqtisadi sanksiyalar artıq bu iqtidarın sonu olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti də çox bunu gözəl anlayır və hesab edirəm ki, yəni bu sanksiyalar arasında müəyyən mənada da bir balans saxlamağa çalışacaq. Ona görə geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq. Əks təqdirdə daha əvvəl də dediyim kimi açıq şəkildə mesaj veriləcək ki, əgər Rusiya ilə dostluq edəmək istəyirsənsə, buyur dostluq et. Rusiyada sanksiyalar var, Rusiya onun iqtisadiyyatı çökmək üzrədir. Sabah səndən Şah dənizdən qaz almasalar və bugün Bakı Tiflis Ceyhandan gedən neft kəmərindən, yəni o nefti saxlasalar, nə olacaq Azərbaycan iqtisadiyyatı? Və bildiyiniz kimi, yəni bank sistemin də bu məsələdə çox önəmli yəni təsiri var. Çünki bank sistemi də bilavasitə, yəni bir Amerikadan və Avropa banklarından keçir.
Yəni bu sanksiyalar olsa deyirsiniz hakimiyyəti silkələyə bilər.
Silkələyən nədir?
Parçalayacaq.
Ciddi şəkildə silkələyəcək.
Rinat Əhmədov şeyi var.
Hakimiyyətdən, yəni elita parçalanacaq. Elitanın içindən görəcəksiniz. Yəni fərqli-fərqli qruplar çıxacaq. Hətta çox təcrübəli.
Amma bəlkə də bu sanksiyaların olmağının, yəni bu sanksiyaların reallaşmasının istəyi elə bəlkə də hakimiyyətin özündən gəlir. Onlar bilə-bilə bu sədrlik dövründə bu addım atırlar, bu represiyalar atırlar, Avropanı, Qərbi daha da qıcıqlandırırlar ki, onlar sanksiyaları daha da tezləşdirsinlər və bunlar Azərbaycana göstərsinlər ki, bax, onlar bizə sanksiyalar tətbiq etdi, bizimiz yolumuz tamam başqadır.
Mən sizə bir fikir söyləyim. Son zamanlar bu fikirlər çox söylənilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə İsraildən ciddi dəstək var və onların advisorları, yəni məsləhətçiləri məhz yahudilərdir. Və çox maraqlı bir fikir var ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bax bu son bir neçə ayda yürütdüyü siyasət İsrailin Qaza bölgəsində hər zaman həyata keçirdiyi siyasət oxşuyur. İsrailin siyasəti nədən ibarətdir? Qadınlara, qocalara, uşaqlara və s. baxmadan heç bir mənəvi o problemləri yoxdur bu məsələdə. Bombalayırlar istənilən yeri. Olmalıdır. Hər kəs onları tənqid edir dünyada. Hətta ABŞ belə tənqid edir. Son bu konfliktdə isə hətta Obama ilə Netanyahu arasında konflikt də baş verdi. Avropadan da ciddi tənqidlər gəldi. Amma öz siyasətini yürüdür. Sadəcə göstərmək istəyir ki, mən gücləyəm, mən heç kəsə baxmıram. Nə ABŞ-ı tanıram, nə Avropanı tanıram, nə ərəblər də hamısı yığışsalar, heç onları da tanımaq istəmirəm. Heç kəsdən də qorxmuram. Amma sonuncu etibarilə nə olur? Yenə oturub söhbət edirlər, yenə danışırlar. Saldığı əskərləri geri çəkir. Bax, Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən mənada siyasəti buna oxşayır. Amma İsrail İsraildir. Və İsrail tamamilə başqa bir dövlətdir. Yəni, hər biriniz bunu bilirsiniz. Azərbaycan iqtidarının isə vəziyyəti o deyil. Onun resursları, İsrailin resursları qədər deyil. Həm siyasi, həm iqtisadi o cümlədən. Ona görə yəni bu belə deyək, mən ona fokus edeyim, bu fokus keçməyəcək.
Buyurun Zeyn Bey, siz nə düşünürsünüz? Qətlə körpüləri yandırmaqdan ötürü məhz bu sanksiyaları istəmək
Azərbaycan hökuməti bayaq mən dedim ki, özü əslində maraqlıdır bu prosesləri gücləndirməkdə. Amma bu isterik belə deyək də prosesdir. Çünki o bir dar yerdən keçmək lazımdır. Bu məşhur film var Yunan dəniz Allahı ilə bağlı. O dar yerdən keçəndə məhz əjdahaların arasından keçməlidir. Amma əjdahaların arasından keçmək perspektivi nə qədər də başqadır. Məsələ budur ki, çox aydın belə bədii təsvir eləsək, bataqlığa sürüyür Azərbaycanı İlham Əliyev. Bu bataqlıq Rusiyadır. Bu bataqlıq Şimali Qafqazdan başlayır. Bütün Rusiyanın Qaradənizə yaxın olan bölgələrindən tutmuş Sibirə qədər bugünkü əlindən çıxmağa hazırlaşır. Bu belə separatizmlə zəngin olan, silahlı münaqişələrlə zənginləşən və bu perspektivi olan bir bataqlıqdır. Bura çəkir Azərbaycanı və onun getdiyi yer bataqlıqda, orada nə perspektiv ola bilər ki? Yəni, Rusiyada nə perspektiv ola bilər ki? Rusiya nəhəng bir ölkədir, Saratov boyda dünyanın özünün əyaləti boyda olan dövlətlərdən ət alır, yağ alır. Yəni, Rusiyanın nə perspektivi var ki, orada gidib hansısa bir qazanc əldə edəsən? Bu sadəcə olaraq isterik bir şeydir və sanksiyalar, mən çox real görürəm sanksiyaların olmasını. Və o fikirlə razıyam ki, nə qədər ki Ukrayna problemi var və aktuallığını saxlayır, Qərb başqa bir dövlətə cəhfə açmayacaq. Amma Ukrayna dövlət məsələsində arxayınlıq, o ilkin arxayınlıq mərhələsi keçəndən sonra ki, bu da artıq bu yeni parlament seçkiləri ilə belə deyək, başlayır artıq, belə deyək, bu arxayınlıq mərhələsi girişdədir. Bu başa çatandan sonra bu da gəlir çıxır Azərbaycanın payız aylarına. Yəni o payız aylarında artıq Azərbaycan üçün də belə deyək, aktivlik başlayacaq və bu repressiyaların hamısı sadəcə olaraq hakimiyyəti bir daha ifşa edən proseslərdir. Bizim üçün heç bir qorxulu gələcək vəd eləmir. Dünyanın heç bir yerində repressiyadan hansısa belə deyək, siyasi prosesi durdurmaq mümkün olmayıb. Sadəcə olaraq bu sürətləndirməyə kömək edib həmişə.
Dinləyicilərimiz yazırlar, İlyas yazır ki, Qərb ölkələrindən səadət umanlar ən böyük əbləhlərdir. Sanksiya ancaq təzyiq vasitəsidir böyük dövlətlərə qarşı. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bu cür sanksiyalar ola bilməz. Bəs süründüz Qərb imperializminin arxasından yazır İlyas imzalı dinləyicimiz. Nə qədər ki Əli Kərimli sonra imkan verəcəm cavab verərsiz. Nə qədər ki Əli Kərimli başda olmaq şərti ilə Seymurlar siyasətindən danışacaqlar, bu məmləkətdə yaxşılığa doğru heç nə baş verməyəcək. Nadir imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərib. Salam Kamran bəy, oxucu olaraq Seymurların Seymur Həci, Seymur Baycan, Seymur Verdizadənin yazılarının oxucusu yox. Bizi bir sual maraqlandırır ki, Seymurların çöldə olmağı dinləyici imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarışla. Əgər bu millət öz taleyi ilə barışırsa, buna Qərb nə etməlidir? Bu millət yatıb və salam. Bir addımlıq barıtımız var idi, onda 90-cı illərin əvvəlində attıq Laçın imzalı dinləyicimizdən gəlib bu. Qərbi də anlamaq çətindir. Biri prezidenti təbrik edir, o biri oliqarxlarımızla əməkdaşlıq eləyir, digəri yalandan da olsa pisliyir, dördüncüsü konkret sanksiyalar tələb edir. Bunu biz eləyə bilmirik. Haqq ədaləti biz tələb edəndə hökumət bizə satqın, xain, düşmən, düşmənlərimizin şpionu adı qoyur. Bu qopçu dünyanı anladığıma görə Qərbin demokratik dövlət sistemləri bir mərkəzli dövlət sistemi deyil. Bir piramida kimi yox, piramidalar bazarı kimidir. Söz azadlığına dəstək verən qurumlar yox, büdcə oğrularımızdan neft alan qurumlar dövlətimizin düşməni sayıla bilər. Doğma oğurlarımızla şəri olduğuna görə yazır. Amma xaricdəki hətta siyasi dələduzlar heç olmasa öz dövlətini çox talamırlar. Bir sözlə, dindən, vətəndən, kişilikdən, yalandan dəm vuran söhüş yazır. Mən o söhüşü oxumayacağım. Yəni, Fərhad imzalı dinləyicimiz də bu fikri yazıb göndərir. Buyurun, fikirlərimiz son olaraq.
Deyim ki, Əli Kərimlinin, Seymur Həzinin və ya bir digərinin siyasətdən danışması başqalarının siyasətdən danışmasına mane olunur. Buyursunlar, kim istəyirsə danışsın və özünün düşüncəsini, qabiliyyətini, təşkilatçılıq qabiliyyətini, siyasi qabiliyyətini və ən əsasda mədəniyyətini ortaya qoysun. Bu ki, qaldı mənim azadlıqda olmağıma, mən indi öz əlimdən gələni eləyirəm. Mən hökumətin əvəzinə həbs planlaşdırmıram. Planlaşdırıblarsa da Laçınlarını sağ eləsin. Yəni, belə mən həbs olunmamaq üçün heç nə eləmirəm. Bunu bütün vətəndaşlar görür, mənim dostlarım, yaxınlarım görür. Mən həbs olunmamaq üçün heç nə eləmirəm və narahat da deyiləm. Əgər buradan çıxanda qapının ağzında məni qarşılayacaqlarsa da onlara xoş gəldin deməyə hazıram. Heç bir problem yoxdur.
Buyurun, Nazir bəy.
Mən tarixə baş vurmaq istəyirəm. Vaxtı ilə
2 dəqiqə vaxtımız var, buyurun.
Hə, 2 dəqiqə bitirəm. Vaxtı ilə Pinochet-i də ABŞ dəstəkləyirdi, yəni Pinochet hakimiyyətini və Pinochet də İlham Əliyevdən fərqli olaraq həqiqətən də islahat apardı, amma diktator idi. Yəni ki, və açıq şəkildə deyirdi ki, mən filan repressiyaları islahatlara görə edirəm və s. Diktator idi. Amma sonuca etibarilə nə oldu? Qərbdən, ABŞ-dan və dünya ictimaiyyətindən çox ciddi təzyiqlərlə üzbəüz qaldı və referendum keçirmək məcburiyyətində qaldı və Çilidə də xalq eyni ilə bizim insanlar kimi düşünürdülər ki, Pinochet gəldi, ölənə qədər hər zaman hakimiyyətdə olacaq, ondan sonra onun yəni varisləri olacaq və s. və ilaxır. Amma nə oldu? İnsanlar gəldi, səs verdi və Pinochet seçki yolu ilə həmin seçkin hansını ki, əvvəllər o saxtalaşdırıldı o cümlədə. Seçki yolu ilə Pinochet hakimiyyətdən getdi. Və belə faktlar həddindən artıq çoxdur, yəni tarixdə indi vaxt almaq istəmirəm. Sadəcə sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, bizdə hakimiyyət hər şey edir ki, yəni onun əsas məqsədi nədən ibarətdir? Yəni insanların o beyninə hansı o ideyanı təlqin etdirmək istəyir? O ideyadır ki, insanlar qorxsunlar. İlk növbədə çəkinsinlər və insanlar düşünsünlər ki, bu hakimiyyət əbədidir, bu hakimiyyət güclüdür, bu hakimiyyətə nə Avropa Birliyi, nə Avropa Şurası, nə ATƏT, nə ABŞ, nə Holland, nə bilmirəm kimlərsə, Rusiya, heç kəs bu hakimiyyəti hakimiyyətdən ala bilməyəcək, heç bir təzyiq göstərə bilməyəcək, hətta danışanda da bunu açıq şəkildə deyirlər ki, biz müstəqil siyasət yeridirik, heç kəsin aslı deyiri, heç kəsə də qulaq asan deyiri, istədiyimizi edəcək. Bu fikri uzun müddətdir deməli, Azərbaycan iqtidarı həyata keçir və ara sırada represiyalar eləyir ki, insanlar yaddan çıxartmasınlar, bilsinlər ki, bax, bu var, biz bu yox, yəni biz güclüyük və s. Yəni insanlar anlamalılar ki, elə deyil.
Vaxtilə burada nöqtəni qoyaq,
Qaddafi də deyirdi ki, mən güclüyəm və s. Sonu nə oldu? Məncə YouTube-u açıb onun videosuna hər kəs baxsa, o cümlədən də elə Azərbaycan iqtidarında olan şəxslər, məncə çox yaxşı olar.
Təşəkkürümü bildirəm verilişə gəldiyiniz üçün.